Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studio qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Silvia Bajrami, ndërsa në anën tjetër të mikrofonit ndodhet producenti ynë Mahir Elshani. Në këto orë të para të vitit 2016, redaksia në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju uron para së gjitha shëndet, dashuri, begati dhe paqe. Me që është fest, politikën, ekonomin dhe çështjet të tjera do t'i lëmë për më vonë. Në këtë edicion, ju lëm në shoqërinë e disa pikave muzikore të përzgjedhura nga ne.
I will be with you again.
Këtun dahemi nga ju. Duke ju falenderuar për besimin e treguar, ju urojmë edhe njëherë mbarësi në vitin 2016. Miru dëgjofshim në orën 12.